Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pas dy dekadave bie dominimi i Partisë Radikale të Serbisë në mesin e serbëve të Kosovës. 70% e përdoruesve të drogës në Kosovë janë të varfër, çfarë pengon kurimin e tyre. Njerëzit kanë të drejtë jenë të zhgënjur me takimin për ndryshimet klimatike, tha Barack Obama. Të krishterët në të gjithë botën përgatiten për të festuar Krishtlindjet. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit e Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Washington, njerëzit kanë të drejtë të zhgënjur rreth përfundimit të konferencës së Kopenhagës për ndryshimet klimatike, tha presidenti Barack Obama. Obama për mediat amerikane theksoi se pak përparim u shënua në takim, por shtoi se ishte mënjanuar dhe më e keqja. Suedia e ka cilësuar marrëveshjen arritur në Kopenhagë si katastrofë për mjedisin. Bisedimet siguruan marrëveshjen më minimale të mundshme dhe nuk arritën të përcaktonin qëllime konkrete për zvogëlimin e sasisë së dioksidit të karbonit në ajër. Vendet e varfëra dhe ato të pasura nuk arritën të gjenin gjuhën e përbashkët. Sa veçuan Kinën si përgjegjësin kryesore për dështimin. Damask, bisedimet paqësore në lindjen e mesme kanë ngecur pasi Izraeli nuk është interesuar në arritjen e paqes, tha presidenti sirian Bashar al-Assad. Kërkesa e Izraelit për bisedime pa kushte është synim për të shkatruar procesin, tha al-Assad pas takimit me kryeministrin e Turqisë. Bisedimet Siri-Izrael u ndërprerën në vitin 2000 pas kërkesës së Damaskut për të rrëqen e plot të Izraelit nga lartësit Golan, një pikë strategjike e marrë nga Izraeli gjatë luftës së vitit 1967. Sana, zyrtarët e sigurisë e Jemenit thanë se 30 militantë Al-Qaidës janë vrarë nga forcat vendore. Në mesin e të vrarëve janë dhe dy anëtarë të lartë të rjetit terrorist. Sulmi kishte si sakt takimin e militantëve në një rajon në lindje të Jemenit. Pekin, drejtësia kineze ka dënuar dhe 5 persona të tjerë me vdekje për pjesëmarrjen në trazirat në rajonin e Xinjiangut. Deri tani 20 persona janë dënuar me vdekje për trazirat e përgjakshme të Korikut. Trazirat ndodhen në rajonin e banuar me Ujgur dhe Kinez Han. Së paku 197 persona vdiqën, shumica e të cilëve ishin kinezë. Manila, së paku 27 persona llogariten si të humbur pas përplasjes së një anije pasagjerësh dhe një anije peshkimi në gjirin e Manilës në Filipine. Burimet filipinase thanë se 46 persona janë shpëtuar. Witherville, ka përfunduar drama e pengjeve në një zyrë të vogël postare në shtetin amerikan të Virginias. Policia ka liruar 4 pengje dhe ka marrë në paraburgim një person karige invalidi. Nuk dihen ende motivet e pengmarrjes. Betlehem, të krishterët në të gjithë globin përgatiten të festojnë Krishtlindjet. Festa shënon lindjen e Krishtit në Betlehem të Bregut Perëndimor. Mes natës do të mbahet tek kisha e shenjtë e lindjes. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju sjellim pasqyrën e shtypit të ditës. Me informacionet kryesore do të na njohë korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liliana.
Zenel, do të ndalesha në fillim të kësaj pasqyre shtypi në raportet mes Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare. Çfarë informacione sjellin gazetat e sotme në këtë drejtim?
Po, Liliana, në këtë temë, në fakt, kemi gjetur një shkrim të kepërditshme e koaditore që ka të bëjë me gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë dhe rastin e Kosovës, e cila ka marrë përgjigje në tri pyetje shtesë, siç thuhet, që gjykatësit kanë bërë për të gjitha delegacionet pas përfundimit të seancave dëgjimore. Sipas përditshmes koaditore, pas përfundimit pra të këtyre seancave, tre gjykatës të panelit kanë bërë nga një pyetje shtesë përgjigjet për cilat janë pritur nga kjo gjykatë deri më 22 vjetor. Në këtë kontekst, ministri i jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, i ka thënë kohës ditore se ekipi kosovar është përgjigjur në të tri pyetjet, mirëpo ai nuk ka dashur që të komentojë përmbajtjen e argumenteve shtesë që ka dërguar Kosova pasi ato nuk janë publikuar nga gjykata. Por Hyseni ka thënë se argumentet me fjali ka seruar ekipi kosovar që ka përfaqësuar shtetin në GND. Tutje gazeta thekson se përderisa dy nga pyetjet shtesë kanë pasur të bëjnë me dokumentet në bazë të cilave është bërë shpallja e pavarësisë, një gjykatës nga Maroku ka pyetur nëse partitë politike në Kosovë gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e vitit 2007 kanë premtuar se do të shpallin pavarësinë e Kosovës. Ndërsa, dy pyetjet tjera, si pas koazitore, kanë të bëjnë me dokumentin e Rambujes, nësa i merë parasysh vullnetin e popullit të Kosovës dhe nëse shpallja pavarësisë Kosovës është bërë bazuar në procesin e dekolonizimit. Viriana?
Zanel do të ndryshoja temë, gjatë dy ditëve të fundit në Tiranë ka qëndruar një delegacion i sërbëve të Kosovës. A trajtohet kjo çështje, kjo vizitë në shtypin e ditës?
Po, Liriana, e përditshme, Kosova sot ka vënë dukje se kjo është hera parë që ndodhë një vizitë e tila cila shihet si një përpjekje për shtensionimin e mëtejshëm të marrëdhënieve shqiptaro-serbe në përgjithësi. Duke theksuar mikpritjen që është bërë këtij delegacioni nga autoritetet në Tiranë, gazeta vënë pa mbështetjen për rreth 50 milionë euro të qeverisë shqiptare për komunën e Graçanicës në këtë kohë të krizës globale. Gazeta më vizon se vendimi kryeministrit të Shqipërisë Sali Berisha për të ndihmuar komunitetin serb i shërben përmirësimit të raporteve mes dy kombëve. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë edhe ftesën që kreu i qeverisë shqiptare i ka bërë presidentit serb Tadić për vizitë zyrtare në Tiranë, cila sipas Kosovës sot është një nismë që mund të kontribuojë në stabilitetin rajonal dhe në zbutjen e qëndrimit serb ndaj pavarësisë së Kosovës. Ildiriana?
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi Zanel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit.
Nga përditshmja, zëri veçojmë çështjen e profilizimit të partive politike. Gazeta ka vënë pas se partitë kosovare nuk e kanë të qartë ende se çështë djathta apo e majta, ndërsa pareshtur flasim për profilizimin e tyre. Derisa partitë si LDK, AAK dhe AKR thonë se janë të djathta, gazeta ka vënë dukje qëndrimin e PDK-së, e cila sipas deklarimeve të zyrtarëve të saj nuk kanon as nga e djathta, as nga e majta, por nga qytetarët e Kosovës dhe se punon sipas kërkesave të tyre. Por, si shtekson gazeta, deklaratat e partive tjera dhe zërat se programi PDK-s është i majt, dementohen nga zyrtarët të kësaj partie. Pretendimi partive për të identifikuar me të djathtën sipas zyrtarit të AKR-s Ibrahim Makolli e ka gjenezën në të kaluarën nga koha e komunizmit, prej cilit janë thmeruar të gjithë. Mirpo, si shtekson Makolli, tani e majta nuk është e tillë dhe se partitë e majta tani janë demokratike.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondentin në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pjesëmarrja e sërbëve në zgjedhjet lokale ishte 10 herë më lartë se sa në zgjedhjet e 2007-s dhe më lartë se sa në zgjedhjet e Serbisë të mbajtura në Kosovë, është ky konkludimi i Institutit Kipred. Në këtë analizë vjet në pas se pas dy dekadave ka rënë ndikimi i partive radikale, ndërsa sfidë mbetet pjesa veriore e Kosovës. Nga Prishtina raporton Albana Isufi.
Zgjedhjet lokale të mbajtura më 15 nëntor si dhe balotazhi 13 dhjetorit sipas Institutit për kërkime dhe zhvillime të politikave kanë vënë pa mbështetjen që serbët në jug të lumit Ibër i dhanë institucioneve të Kosovës. Në zgjedhje sipas drejtorit të këtij instituti Ilir Deda u shënua një pjesëmarrje 10 herë më e madhe e serbëve sesa në kohën kur Unmiku administronte Kosovën, por më e madhe edhe sesa në vetë zgjedhjet e Serbisë të mbajtura në Kosovë pas pavarësisë.
Shumë rëndësishme me u cek që pjesëmarrja e sërbëve ka në dy vendbanimet më të mëdha pas Mitrovicës në Graçanicë dhe Shtërpët ka gjenë më e lartë se sa në zgjedhjet paralele të Serbisë.
Në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit dolën edhe tri komunat e reja serbe, Graçanicë, Ranilluk dhe Klokot, në të cilat pjesëmarrja e sërbëve në votime ishte e mirë. Ilir Deda mendon se këtij zhvillimi i ka paraprirë përmirësimi i raporteve shqiptaro-serbe, ndërsa pozitiv sipas tij është fakti se komunat e reja tash kanë legitimitet të plotë të popullatës serbe.
Hapet një dimension i ri në raportin ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, e kjo ka të bëjë që pas 20 vjetëve është hera e parë që dy popuj kanë me izgjedh problemet e tyre në rrugë në një rrafsh institucional me një kushtetutë cila e respektohet, me ligjet njëjta cila do të respektohet.
Një tjetër e dhënë që është potencuar nga Kipredi është rënja e dominimit të subjekteve serbe me qëndrime radikale.
Pas 20 vjetëve përfundon dominanca e Partisë Radikale Serbe në Kosovë. Edhe në zgjedhjet paralele të Serbisë të organizuara këtë vit në Kosovë, edhe në zgjedhjet e Kosovës, partitë cilat kanë më së shumti për krahje në popullatën serbe është Partia e Pavarur Liberale, cila realisht i ka marrë 5000 vota dhe është një ndër partitë më të forta serbe në Kosovë.
Ndërsa është vlerësuar pozitivisht krijimi i komunave të reja dhe pjesëmarrja serbe, Kipret ka vënë pas sfida që do të kenë këto komuna si pasojë e ekzistimit të strukturave paralele serbe, mungesës së stafit, mungesës së infrastrukturës përkatëse dhe buxhetit të pamjaftueshëm, kurse komunat veriore të Kosovës ku bojkotuan zgjedhjet në tërësi nga komuniteti serb, sipas Kipretit paraqesin një sfidë të madhe për institucionet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Rreth 70% e përdoruesve të substancave narkotike, të cilat kanë kërkuar kurim dhe rehabilitim, janë të varfër. Kështu thotë defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës së Labirint në Prishtinë, në të cilën trajtohen këta persona. Sipas psikologës Dafina Muçaj, gjendja e rëndë ekonomike dhe sociale e narkomanëve pengon kurimin dhe rehabilitimin e tyre. Ndërkaq Nikola Aslimovski, përfaqësuesi për Kosovën i organizatës humanitare ADRA, e cila ka ndihmuar këtë grup të shoqërisë, thotë se stigmatizimi këtyre njerëzve i shtyn ata edhe më thellë në Hunër. Në vazhdim kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Numri personave të varur nga substancat narkotike, por edhe i atyre që i keqpërdorin ato, por ende nuk kanë kaluar në gjendje të varfërisë, është i madh, ndërkohë që mjaft brengosës është fakti se gjendja e tyre ekonomike është e rëndë dhe kjo po e pengon kurimin, rehabilitimin dhe integrimin e tyre në shoqëri. Kështu thot defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, qendër kjo në të cilën trajtohen persona që keqpërdorin substancat narkotike. Ai thot se ende nuk ekzistojnë statistika të saktë se sa është numri i keqpërdoruesve dhe të varurve nga substancat narkotike, por duke ju referuar të dhënave që posedon kjo qendër, gjendja sipas tij mund të quhet alarmante.
Një që jemi sigurt, do thotë, është më e madhe se sa 3000 të varur nga droga. Ndërsa përdorues është shumë fish, pesh herë, 50 fish më i lartë.
Defektologu Blakaj shpjegon se parakushtet me të cilat ballafaqohen personat e varur nga droga janë mjaft paradoksale dhe pengojnë kurimin dhe integrimin e tyre eventual në shoqëri.
Mesatare e do kur flasim për heroinën, sillet rreth 15 euro. Që do të thonë për personat, për dorues droga, të cilat vijnë nga qytete tjera për trajtim që është shumë anakronike, shpenzojnë së pakut 25 euro deri në 30 euro për trajtim. Në atë rast, secili klient mund të sigurojë dy doza drogë. Në këtë rast, tek ne është jashtëzakonisht vështirësuar procesi i rehabilitimit dhe integrimit të këtyre personave, për arsye se klientat nuk kanë përkraje sociale, të cilat do t'i ndihmonin që ta tekalojë problemin.
Ndryshe, psikologja Dafina Muçaj, e cila u ofron tretman psikologjik personave që kurohen nga varfëria e narkotikëve, vlerëson se mungesa e përkrajes për personat që kanë vullnetin që të kurohen nga narkomania, të shumtën e rasteve shkakton dështim në kurimin e tyre.
Gjendja e rënë sociale dhe përmirësimin e kushteve, që fakto nuk mund me afro në as institucion tani për tani. Kjo do të thonë ndikon tretmanin psikologjik që është më i gjatë se sa ai detoksi që bëhet te përdorues të drogave, posaçërisht te përdorues të heroinave. Domethënë ndikon negativisht në aspektin e shërimit të plot, ndikon në familja më përqa, andi ka shumë që i largojnë për shtëpisë.
Deri më tash, sipas drejtuesve të qendrës Labirint, ndihmat e vetme për personat që janë duke u trajtuar në këtë qendër kanë qenë nga organizatat humanitare. Një ndihmë të tillë, edhe pse simbolike, ka bërë edhe organizata humanitare gjermane ADRA. Përfaqësuesi i kësaj organizate për Kosovën, Nikolas Limovski, thot:
"Pomoć koju smo distribuirali korisnicima ovoga centra, Labirint.
Ndimën të cilën ua kemi shpërndar për doruesve të qendrës Labirint ose për njerëzit që janë të varur në njërën ose mënyrën tjetër, ka pasur për qëllim që atyre njerëzve në mesin e të cilëve kishte edhe prindër, nëna me fëmijë, t'ju japim ndjenjen se nuk janë të harruar dhe të lënë pas dore në këtë shoqëri", tha Slimovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllet e emisionit, ju kujtëm dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Pas dy dekadave, bie dominimi i Partisë Radikale të Serbisë në mesin e sërbëve të Kosovës. 70% e përdoruesve të drogës në Kosovë janë të varfër, çfarë pengon kurimin e tyre. Njerëzit kanë të drejtë jenë të zhgënjur me takimin për ndryshimet klimatike, tha Barack Obama. Të krishterët në të gjithë botën përgatiten për festimin e krishtlindjeve. Të gjithë të nderuar, ishte kjo gjithë shka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në emisionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informojni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës nga Praga, mirë dëgjofshim.